Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga, Claudette, at sa ating mga tagapakinig. Una sa ating mga balita, tapos na ang mga maiinit na araw dito sa Perth. Mula nitong Lunes, bumuhos ang ulan at sinabayan pa ng malalakas na hangin ng sumunod na mga araw, Martes at Miyerkules. Umabot sa 55,000 bahay ang pansamantalang nawala ng kuryente. Masaya naman ang mga may taniman dahil sa pagdidilig na kanilang hinihintay. Ito kasing nakaraang buwan, nasa 13 mm lang ng ulan habang ang pangkaraniwang bilang ay nasa 36 mm. Mas mainit din ng 2 degrees Centigrado ang panahon sa buwan ng Abril. Ayon sa Bureau of Meteorology, magiging mas maulan ang buwan ng Mayo. Ngunit dahil naman dito, mas magiging mainit pagsapit ng dilim. Magandang balita naman sa Linggo, magiging maaraw ang araw ng mga ina. Karamihan ng mga magulang ay pinapasok na ang kanilang mga anak nang pumayag ang premier ng WA na papasukin ng muli ang mga bata sa mga eskwelahan. Sa mga pampublikong paaralan, ang bilang ay nasa 60% ng mga mag-aaral, habang sa ilang paaralan, nasa 88% ng mga estudyanteng nasa 12 baitang ang pumasok sa unang araw. Ang mga estudyante ay masasaya dahil matagal na nilang hindi nakita ang kanilang mga kaklase at mga guro. Mayroon din namang nag-aalangan at hindi sigurado. Ang mga magulang ay sang-ayon din dahil hindi raw nila kayang turuan ng mga bata sa bahay gaya ng pagtuturo sa eskwelahan. Ang isang bagong regulasyon lang ay hindi maaaring pumasok sa loob ng paaralan ang mga magulang. Wala ring problema ang mga magulang dito. Sa ngayon, hindi sapilitan ang pagpasok sa mga bata. Inaasahan ng mga magulang na kung may pagbabago sa regulasyon o kalagayan ng estado, iahayag ng premier ang nararapat na aksyon. Samantala, 80 eskwelahan ang sasali sa pangmalawakang pagsusuri ng mga guro at estudyante para sa COVID-19. Ang pagsusuri ay voluntaryo at kung may permiso lang ng mga magulang. Ito raw ay para lalo pang maintindihan ang sakit at makapagbigay ng kasiguruhan sa mga mamamayan ng estado. Ito rin ay para matunton ang mga nagdadala ng sakit na walang sintomas. Noon, Biyernes ng gabi ang pinakaabalang oras sa siyudad ng Perth. Pero sa panahon ngayon, bumaba ng 80% ang bilang ng mga taong lumalabas sa oras na ito. Sa Northbridge naman, kung saan naroon ang mga lugar ng kainan at inuman, Sabado ng gabi ang pinakaabala. Ngayon, bumaba ng 93% ang mga aktibidad sa lugar sa oras na ito. Ang mga naiwang bukas ay maaari lang bilhan ng pagkain at inumin, pero iuwi ng mga bumibili. Tumaas din ang bilang ng mga nagpapadeliver. Malaki rin ang ibinaba ng mga taong sumasakay sa pampublikong transportasyon. Pero unti-unti nang bumabalik sa normal ang mga namibili sa mga grocery at butika. Sa kabilang banda, malaki ang ibinaba ng mga nagkakasakit ng trangkaso at iba pang sakit. Noong Abril ng nakaraang taon, ang naitalang pinakamarami sa bilang na 548 kung saan 80 ang namatay. Ang ngayong taon, nasa 20 lang. Sa katunayan, walang naitalang nagkasakit ng tigdas, bulutong, beke at shingles nitong nakaraang buwan. Ito ay bunga ng social distancing na sinimula noong kalagitnaan ng buwan ng Marso. Tumaas din ng 14% ang nagpabakuna laban sa trangkaso. Mula sa sariling bahay ni Superintendent Jody Miller, napansin niyang ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa kusina. Doon niya naisip na marahil marami pang ibang ang nasa parehong sitwasyon sa kanilang lugar sa Mount Barker. Napag-alaman niyang kulang na kulang nga ang mga kagamitan para makapag-aral ang mga bata sa kanilang mga bahay. Dahil dito, bilang tagapangasiwa ng Pardela Prison Farm, gumawa ng 100 lamesa ang mga preso sa naturang kulungan sa loob ng 2 linggo. Ang mga mesa ay ibinigay sa mga pamilyang nangangailangan para may magamit ang mga bata habang sila ay nag-aaral sa bahay. Bukod dito, hiningan din nila ng tulong ang mga lokal na mamamayan. Nagbigay ang lokal na kooperatiba ng 100 silya na nagkakahalaga ng $3,000. Nakakuha rin sila ng mga donasyon gaya ng 100 computer at iba't ibang kagamitan para sa pag-aaral na siyang ibinigay rin sa mga nag-aaral. Nagpapasalamat ang mga estudyanteng nakatanggap sa mga donasyon. 6 na barkong pumapatrolya ang nakatakdang simulan para masigurong 400 manggagawa ang mapanatiling may pagkakakitaan sa panahon ng coronavirus. Ang kumpanyang Austal ang hahawak sa proyektong nagkakahalaga ng $324 milyong ang pinakamalaki sa 30 taong kasaysayan ng negosyo. Sabi ng punong ehekutibo ng kumpanya, masusuportahan din nito ang libo-libo nilang supplier. Sabi ng ministro ng Depensa na si Linda Reynolds, bukod dito, mapapanatili ng mga barko ang kaligtasan ng buong bansa. Pagkatapos ng proyekto, magiging 16 na ang mga tinatawag na Cape Class na barko ng Royal Australian Navy. Dati na nating napag-alaman na marami sa mga fly-in fly-out na empleyado ang nagkakaroon ng masamang epekto sa kanilang pag-iisip. Lalo pa itong nadagdagan sa panahon ngayon ng COVID-19. Muli itong binigyan ng pansin ng punong ehekutibo ng Chamber of Minerals and Energy WA na si Paul Everingham matapos ang isang malagim na insidente nitong nakaraang linggo. Sa South Headland, 7 ang sinaksak umano ni Ginoong Ashley Fildes bago ito binaril ng mga pulis. Napag-alamang siya ay may depresyon at huminto sa pag-inom ng kanyang mga gamot. Dahil sa COVID-19, ang ilang empleyado ay pinapagtrabaho ng dobleng haba ng panahon upang maiwasan ang pagbiyahin nila at posibleng pagkakahawa ng sakit. Bawal din ang pagsasama-sama kaya't sila ay nananatili lang sa kanilang mga kwarto pagkatapos ng kanilang trabaho. Nagtalaga ng $7 milyong para masuportahan ang pangkaisipang kalusugan ng mga empleyado. Para sa sino mang nangangailangan ng tulong, tumawag sa Lifeline Australia sa telepono bilang 131114 o sa Beyond Blue sa 1-300-224636. Ayon sa tala, 1 linggo nang walang bagong kaso ng COVID-19 dito sa estado at 14 na kaso lang ng COVID-19 ang nandito sa WA. 10 ang mga lokal na residente, 1 ay galing sa ibang estado ng Australia at 3 ay galing sa barkong Artenia. Daan-daan pa rin ang nagpapasuri araw-araw. Bagamat unti-unti nang niluluwagan ng mga pagbabawal, hinihiling pa rin na patuloy na mag-ingat ang lahat at huwag ipagwalang bahala ang sakit. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat Claudette at magandang umaga po sa lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.